Gaur elkarrizketarako tarte hartu nahi dugu, Espainiako gorteak osatu eta biharamunean, Laura Garrido Euskadiko Alderdi Popularraren bozeramaile eta alderdi horretako legebiltzarkidea denarekin ere bai, Garrido Anderea, egunon?
Bai, egunon.
Abian da frankismo ondorengo 12. legealdia Espainiar Estatuan, alderdi popularraren eta Ciudadanosen arteko akordio batekin hasi ere, badu ibilbidea, bi alderdien arteko itun horrek aurrera begira, kongresuko maitik garatago?
Bueno, nik uste aipatuko nuke adostutako akordioa garrantzitsua dela, legaldia bere bidea hasi duelako eta elkarrizketarako eta adostasunareko disposizioa dagoenean akordioak heltzen dira, akordioak berrezkoak ziren, Alderdi Popularrak aleginak egin ditu eta akordioak heldu dira. Nik uste dut akordio zabala eta anitza ikusi dugula eta hori albiste ona izan da eta garrantzitsuena da legealdia hasi dela bere bidea.
Akordiorako borondatea ere erakusten du Alderdi Popularrak, Ana Pastor izendatuta kongresuko presidente berri, Aitor Esteban Jeltzaleak berak aitortu zuen, elkarrizketarako irekia dela Pastor.
Bai, bueno, nik uste dut bere ibilbide politikoa bueno, oso luzea izan dela, bere ardurak hor daudela, bere hainbat arlotan kudeaketa egin dituela, kudeatu dituela eta beti nahiko ondo egin duela, ez? Eta ematen du ba hori ere baloratu dute ere beste alderdiek, baina inolako zalantzarik gabe bere ibilbide politikoa eta bere trajektoria politikoa argi dagoela eta nik uste dut gauzak oso ondo egingo dituela. Eta argi dago politikoek ardurarekin jokatzen dugunean akordioak bilatzeko akordioak heltzen dira eta gainera hori da azken finean herritarrek eskatu dutena.
Jeltzaleek eta konbergentziak beste hainbat talderen artean botu zuri eman dute Ana Pastorren izendapenean, ez dute beraz bere alde edo bere aurka egin, Popularrak eta Ciudadanosek mailan izango dituzten presidente ordegordea, beraien alderdien babesa zaratago aldeko beste 10 boto ere jaso dituzte, norenak ote diren?
Bueno, horre, hasi dira espekulazioak, ez? Eta, bueno, espekulazioak esaten nondik zetorren boto horiek, botoak azkenean ere sekretoak dira, baina nik azpimarratuko nuke atzo ikusi genuena izan zen akordioa anitza eta zabala, eta uste dut hori albiste importante batela, eta bestalde uste dut albiste importante batela batzuk blokeoaren jarrera alde batera utzi dutela. Eta horrek posible egin duela legealdiaren bidea hastea. Eta uste dut hori zen azken finean herritarrek eskatzen zutena, eta batzuk alegin bereziak egin ditugu hori lortzeko, Alderdi Popularrak, eta ematen du beste batzuk ere, eta akordiotara heldu dugu, eta uste dut hori azpimarratzikoa dela.
Nortzuk aldatu dute, ba, blokeorako jarrera?
Bueno, ba, posible izan zen akordio batera heltzera, ez? Eta
Ciudadanosekin ez ezik, baita ere bueno, Alderdi Jeltzalearekin, bueno, konbergentziarekin eta bar?
Akordioa bereziki Ciudadanosekin zegoen itxita, eta nik uste dut ba Ciudadanosek bere jarrera azken hauteskundetik onera aldatu duela, eta nik uste dut hori albiste ona dela.
Bereziki Ciudadanosekin, baina ulertzen da sukalde lanik izan dela Jeltzalekin eta konbergentziarekin esaterako?
Bai, bueno, nik uste dut akordio zabala egon dela eta akordio horren irakurketa positiboa izan behar dela. Orain etorkizunera begira, ba jarraitu behar dugu hitz egiten eta ardurarekin jokatu behar dugu guztiok, Alderdi Popularrak, alderdi bozkatuena denez eta alderdi irabazlea denez ardurarekin jokatuko dugu, aleginak egiten ditugu adostuna bilatzeko ere gobernua osatzeko eta espero dugu ere besteek ardurarekin jokatzea eta lehentasuna interes orokorra defendatzea izatea, ez interes partikularrak. Eta blokeoa ez egitea, blokeoa egiten bada, ba gobernu bat osatzea nahiko zaila izango litzatekelako.
Mm-hmm. Bide batez, gardentasunaren izenean ez alitzateke logikoagoa izango atzokoaren moduko bozketak sekretuak ez izatea eta agerikoak izatea? Espekulazioak alde
batean ezteko? Bueno, bai, bueno, nik uste bakoitzak bere jarrera azaldu dait dezake, ez, nahi duenean eta bueno, ba alderdi bakoitzak azalduko du azaldu behar duena. Alderdi Popularrak sinatu zuen akordio bat Ciudadanosekin, kongresuaren eta senatuaren, bueno, mai, bereziki kongresuan gehiengoa ez dugulako maila osatzeko eta akordio hori gardentasun osoarekin azaldu dugu. Bestek izan behar dira bere jarrera azaltzen dutenek, ez? Bere bakoitzak bere jarrera azaldu behar duelako.
Tira, Espainiako gorteak osatuta investidura saioak beharko luke orain urrengo urratsa, baina Mariano Rajoyk Ciudadanosen abstentzioa baino gehiago beharko du presidente izaten jarraitzeko eta Rajoyk berak esandakoaren arabera investidura saioan hautagaitza aurkezteko Ciudadanosen abstentzio hori baiezko bihurtzea da orain Popularren lehentasuna.
Bueno, Alderdi Popularraren lehentasuna da gobernu bat osatzea, gobernu egonkorra osatzen da, osatzea daukagun entorkizunean daukagun erronkak erronkei aurre egiteko eta hauteskundeak ez izateko etorkizunean eta horretarako aleginak egingo ditugu eta espero dugu bestek ere hori ikustea. Nik uste dut bueno, aukera desberdinak daudela. Akordio zabala, baina ematen du batzuk hori ez nahi ez dutela nahi, baina bestalde nik uste dut beste aukera batzuk daudela, minimo batzuk adostea eta programa politiko minimo bat adostea daukagun erronkei aurre egiteko. Nik uste dut momentu honetan aukera nabarmenak ditugu, errekuperazioa ekonomikoa sendotzeko, enplegua sormenarekin jarraitzeko, hori arki dauka Alderdi Popularrak eta espero dugu lehentasun hori horrela izan da, bestek horrela ere ikustea eta akordioetara heltzeko. Beharrezkoak dira aurrekontuak aprobatzea, beharrezkoa da Europatik etortzen diren hainbat arau barneratzea, beharrezkoak dira gauza asko erreformekin jarraitzeko. Eta Alderdi Popularrak gure disposizioa azalduko dugu eta eskuzabalarekin ere jokatuko dugu akordioetara heltzeko.
Ciudadanosen galdera egiten izun ez dakit, akaso Ciudadanosen baiezkoak mugitu otelezaken gero Alderdi Sozialista edo
bueno,
beste alderdi
batzuk?
Bueno, nik
espero dugu guztiok lehentasunak argi edukitzea, Alderdi Popularrak oso argi daki zeintzuk izan behar diren momentu honetan lehentasunak, eta da gobernu egonkor bat osatzea, egonkortasuna ezinbestekoa dela konfiantza sortzeko eta errekuperazio ekonomiko horrekin jarraitzeko. Eta espero dut beste batzuk ere lehentasun hori oso argi edukitzea. Eta lehentasuna hori argi edukitzen badugu guztiok, eta espero du Alderdi Popularrak hori argi daukalako, bestek hori argi edukitzen baduten ikustu diok akordioak helduko direla.
Baina Alderdi Popularrak trukean zerbait eskaini beharko du? Zerbait utzi beharko du bidean?
Beti akordioetara akordioak heltzen direnean, ba, negoziazio baten ondoren heltzen da, eta bueno, batzuk atzo adibidea daukagu kongresuaren maila, ez? Alderdi Popularrak bueno, leku batzuk Ciudadanosi utzi zizkion, ez? Azkenean Ana Pastor presidentea izateko, eta nik uste dut akordioak lehentasunak argiak izaten direnean onak dira, eta espero dut besteek ere lehentasun hoiek argiak argi edukitzea.
Alderdi Popularrak senatuko mailan ere utzi dio postu bat Eusko Alderdi Jeltzaleari, ezeren truke?
Nik uste dut hor disposizioa argia Alderdi Popularraren disposizioa oso nahi izan dela nabaritzen da, ez? Printzipioz. Eta espero dut ere Eusko Alderdi Jeltzaleak ardurarekin jokatzea eta bueno, daukate bost eserleku, baina ere bardurarekin jokatzea etorkizunean egonkortasunaren aldeko gobernu bat goteko edo behintzat minimo batzuk adosteko gobernua edo Espainiako gobernuak bidean hasteko.
Mariano Rajoyk esan du, zuk zer horrek ere bai, gutxiengoan gobernatuta ere gobernua osatzea dela orain lehentasuna, eta lehen bai lehen gainera kontua da ze lege aldi aurrikus liteke egoera horretan, izango alduen gutxiengoan den gobernu batek ezer onartzerik, eta batez ere estatu mailako politika gintza oraintxe ze ospinduta dagoen ikusita?
Bueno, ba, ikusiko dugu, baina bueno, Alderdi Popularrak dokumentu bat ere eskaini dio beste alderdiei. Horren arabera, ba, bere proposamenak ere egingo dituzte eta nik uste dut posible izango dela minimo batzuk adostea etorkizunean egonkortasun hori edukitzeko. Bestela, blokeoa egiten badute batzuk, ba, azkenean zoritzarrez hauteskundeak izango ditugu, baina espero dut eszenatoki hori ez izatea eta guztiok ardurarekin jokatzea.
Atzo baina urrutiego ikusten duzu aukera hori? Hirugarren hauteskundeena?
Bueno, nik uste dut atzo ikusi genuena ba, eredu ona izan daitekela, adibide ona izan daitekela, eta errepikatzen dut. Elkarrizketarako eta adostasunerako disposizioa dagoenean bakordioak heltzen dira eta nik uste dut hori albiste ona dela, hori azpimarratzekoa dela eta eredu bat izan daiteke etorkizunean beste akordio batzuetara heltzeko.
Bestela hemen Euskal Autonomia Erkidegoan data zehatzik oraingoz ez dakigu, baina udazkenean izango dira Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskundeak. Alfonso Alonso izango da Euskadiko Alderdi Popularraren lehendakari gaia.
Bueno, ba, ez dakigu, momentu honetan, prozedura bat irekiko da, eta hurrengo asteetan ezagutuko dugu zein izango dan pertsona hori, baina ziur nago, guztiok aukeratuko dugula pertsona egokiena Euskal Alderdi Popularraren proiektua aurrera eramateko.
Bueno, Alonsok berak aitortu du, nonbait, ezta? Bera dela aukera handiena duena.
Bueno, bai, ba, aukera nabarmenak ditu, baina errepikatzen du prozedura horren ondorioz, erabakiko dugu zein izan behar den Alderdi Popularraren eramango duen proiektua aurrera bai.
Noizko aurreikusten duzu gutxi gora bera izendapena?
Bueno, nik uste dut epe labur batean, aste batzuetan ezagutuko dugu zein den izen hori.
Ze helburu izango duzu aurreko hauteskundeei begira? Zer eskainiko dio Euskadiko Alderdi Popularrak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gizarteari?
Bueno, nik uste dut Alderdi Popularrak gobernuan esperientzia du, Araban bi instituzioetan egon garela, bai Gasteizko udaletxean, bai Arabako foru aldundian, gogoratu behar dugu gainera aurreko hauteskundetan Marotoren zerrenda bozkatuna izan zela, eta radikalitasunaren aldeko paktu bat sinatuz, urtaran izan da alkatea. Guk pentsatzen dugu, benetan Eusko Alderdi Jeltzalearen aurrean, benetako alternatiba garela. Nik uste dut azkenengo lau urteotan aukera nabarmenak galdu ditugula. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak ez ditu bere konpromisoak bete, aldibidez arlo legislatiboan, 29 lege proiektuak konprometitu zituen eta orain arte bakarrik 11 aprobatu dira. Bestalde, pentsatzen dut daukagun baliabideak behar diren modura ez dira erabiltzen, adibidez lanbidean bertan egiten den kudeaketa ez da ona, eta nik uste dut hor ahalegin bereziak egin behar direla. Bestalde, arazo estrukturalak ditugu, alde batetik enkintzaileen tasa azken egunetan ikusi dugu nola oso bajua da, Espainiako bajuenetariko bat. Bestalde, zaharren arazoa dugu, deslokalizazioaren arazoa, eta nik uste dut arazo guzti hoiei aurre egin behar diogula, eta aukera nabarmenak galdu ditugula.
Bestela, aktualitate politikoan joan den astean Miguel Ángel Blancoren hilketaren urteurrenaren testu inguruan oso gogor entzun genituen Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aurka Alfonso Alonso zure alderdiko presidentea, Marimar Blanco terrorismoaren biktimen fundazioko presidenteare bai, distantziak idetasuna ekidistantzia leporatu zieten Jeltzalei eta Jaurlaritzari eta memoriaren eraikuntzan jarrera neutralak ez duela lekurik esan ere bai. Non ikusten du Alderdi Popularrak distantziak idetasun edo ekidistantzia hori?
Bueno, nik uste dut ekidistantzia hori argi dagoela, ez? Gobernu honek mota biktima mota guztiak nahastu nahi dituelako, hori estrategia zehatza da ekidistantzia hori lortzeko eta biktimen nahasketa egiten duela, ez? Azkenengo egindako zerrendan ikusi dugunean ba argi geratzen da hori da estrategia zehartzak eta niko
gora esate baterako Inigo Cabacas eta Aitor Zabaleta
bai,
zerrendan sartu izana ez da gustatu.
Hori ez da zentzuzkoa. Hor da hori ez da ardurarekin jokatzea eta parean jarri dira alde batetik bailketa selektiboak talde terroristak egindakoak eta heriotzak politiko poliziaren ekintzen ondorioz gertatzen direnean eta
baina horiek ere ez aldute aitortzarik behar.
Bai, noski baietz. Hori behar dute erreparazio bat, baina ezin dira biktimen mota guztiak nahastu bere berdinak ez direlako eta horrelako nahasketa egiten direnean ba ardurak arintzen dira etaren iragana zuritu egin nahi da eta ezkerra bertsalearen eskaerak ere onartzen dira eta bestalde nik uste dut ez da ulertzen alde batetik Urkullu egun batean agertzea jarrera ulerkorrarekin ertzaintzarekin eta esatea gutxi gora bera barkamena eskatu behar dugula eta beste egun batean parekatu poliziaren ekintzak eta talde terroristaren ekintzekin. Uste dut hori ezin da onartu eta horrezegatik eskatu diogu gobernu honi rektifikazio egin behar duela bide horretatik jarraitzea ez dugulako ulertzen.
Jaurlaritzak torturei buruzko txostena eskatu izan ere kritikatu duzu, eh?
Bueno, nik uste dut dena estrategia horretan sartuta dagoela eta komenigarria izango litzateke gobernu honek bere ibilbidea argi edukitzea eta azkenean nik uste dut komenigarria izango litzateke denok gauza batzuk argi edukitzeka eta bereziki Eusko Jaurlaritzak dagokion errelatoa egiteko, erreala, justoa eta dignoa eraikitzeko.
Bueno, azken galdera bat ere egin nahiko genizuke, denbora gainera etorri zaigu, hizkuntza politikaren inguruan Idoia Mendia Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak joan den astean esandakoen aritik gogor kritikatu ditu Mendiak alderdi abertzaleek sustatzen dituzten hizkuntza politikak eta besteak beste administrazioan lan egiteko eskatzen den euskara maila apaltzeko eskatu zuen edo proposatu zuen, zuk bat egiten duzu iritzi eta eskaera horrekin?
Bueno, nik uste dut, bai, bat gatoz, baina Alderdi Sozialistak egindako proposamena ez dauka sinesgarritasunik. Ez haiek gobernuan egon zirenean eta Alderdi Popularrak eskaera hau zehatz egin zuen, ez zuten hizkuntza eskakizunaren aldatu eta euskararen balioa aldatu administrazioaren bertan. Legealdi honetan ez dute proposamenik aurkeztu, bakarrik Alderdi Popularrak aurkeztu du proposamenak gauzak aldatzeko. Orduan, nik uste dut proposamen demagogikoa dela, estetikoa, elektorala eta gainera haiek gobernuan egon direnean ez dute gauzak aldatu, baizik eta gauzak berdin jarraitu dira. Horrezagatik esaten du proposamen hori ez dugu sinesgarritasunik.
Laura Garridok badu oporrik hartzeko edo porretara joateko asmorik?
Bai, baina, bueno, abuztuan Gasteizko jaiak direnez, ba, hemen egongo gara, eta gero ere, bueno, hemendik egongo gara, eta azken, bueno, egun batzuk kanpora joango dira, baina hemen ere egongo gara.
Festarako asmore, bai, beraz?
Bai. Baina, Santiago egun aspatzen da azte buru honetan, eta ere, bai, jai ederra da, eta aukerak ditugu egun lasai eta bueno, onak pasatzeko.
Ba, Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko bozera maila eta legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Iragarkiak eta segituan gara bueltan.